Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates, magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP. Ngayon po ay Webes at unang araw ng Marso. At dahil Webes, meron po tayong programa na lagi niyong inaabangan, ang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ngayon ay kasama po natin ang bago yung resource person natin. First time. At siya po ay isa sa faculty members ng Caloocan City Science High School. Ang tinutukoy ko po ay si Mr. Melvin M. Navarro. Magandang hapon, Teacher Melvin.
Magandang hapon po, Miss Malu.
Ayan.
At classmate alo, Malu ba ang opo, tawag sa inyo? Ayan. Yes.
Ito po si classmate Malu, ang inilin ko.
Very youthful.
Siyempre naman, dapat lagi tayong bata. Okay, si Teacher Melvin ay bago lang po natin makasama at natutuwa naman ako, hindi po siya science teacher, pero siya ay nasa Caloocan City Science High School. At ang maganda kasi sa topic na ibabahagi niya ay pwedeng i-adapt ng ating mga guro kahit anong subject ang kanilang itinuturo.
Tama.
Dahil ang topic po natin ngayong hapon ay may pamagat na making learning
better
through classroom-based action research or yung tinatawag na CBAR.
CBAR or CAR po.
Ano po?
Classroom Action Research.
Okay. CBAR or Classroom Action Research. Parang familiar naman ako dito sa action research pero kakaiba ngayon dahil may nakadikit na word at ito nga yung classroom, ano?
Classroom, yes.
Pero bago tayo magpatuloy sa ating episode na ang tututukan nga natin yung classroom-based action research, gusto ko lang malaman, Teacher Marlon, pwede mo bang Teacher Melvin, alam mo kasi, si Teacher Marlon yung ating guest last time.
Opo, nandito rin po siya ngayon.
Ay, hello, Teacher Marlon.
Hello, Teacher Marlon.
Ay, bumati ka nga, Teacher Marlon. Kasi force of habit, palagi ko talagang nasasabi yung Teacher Marlon.
Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ayan. Si Teacher Marlon po, mag-best friend kasi itong dalawang.
Opo, mag-best friend po.
Ayan. Anyway, bago ako mawala. Teacher Melvin, pwede bang i-describe mo muna sa amin kung ano ba yung yung status ng classroom learning natin ngayon? I-discuss mo nga sa amin para medyo nakaka-relate naman kami.
Okay, thank you very much po. Magandang hapon po sa lahat na ating tagapakinig. Unang-una po, naniniwala po ako na ang classroom learning at saka situation ngayon sa Pilipinas ay very challenging. At the same time, I think it's also very dynamic.
Challenging? Parang
very challenging, yes.
Magandang word yun. Sige nga. O, sige, why do you say so?
I think it's challenging not only for the students but especially for the teacher.
Mm-hmm.
Kasi meron tayong unang-una, nagpa-implement tayo ng senior high school.
Mm-hmm.
So meron tayong additional two-year level sa ating education system.
Mm-hmm.
Pangalawa, siguro yung style sa teaching which is quite different from what we are used to nung siguro mga two generations ago. Ngayon kasi ang classroom situation is more dynamic and more on communicative ang ating approach sa pagtuturo. So ang ating ang sentro ng classroom ngayon ay hindi na teacher lang ang nagsasalita sa classroom kundi ini-empower natin yung mga estudyante natin by letting them get the center stage. So kumbaga sila ang focus ng ating pagtuturo ngayon. Nasa kanila na ngayon ang kapangyarihan sa loob ng classroom to learn by themselves.
Iyan ba yung reason kung bakit mo sinasabi na challenging yung classroom situation natin?
Opo, isa po yun sa ating reason. Mm. Unang-una po, kasi kapag na-empower natin yung ating mga estudyante, bilang teacher, nakikita po natin yung situation inside the classroom. Kasi hindi naman po passive yung role ng teacher sa class. Kumbaga, less active lang.
Mm-mm.
Kasi before, di ba, naalala nyo, classmate Miss Malu, noong panahon natin, teachers lang ang nagdi-discuss,
right,
di ba? So, pabasa lang ng, hindi naman pabasa ng pabasa.
Pakopya na lang.
Pakopya ng pakopya si teacher. At saka karamihan
teacher Marlon, ha? Baka magpapakopya ka pa rin hanggang ngayon.
Memorization, di ba? At saka, very strict yung mga teachers noon. So, kailangan nakikinig ka talaga.
Kaya nga may image na dati yung Miss Tapia, remember?
Oo, yung image na ganun, Miss Tapia na parang you have, tsaka mas actually mas takot pa tayo sa teachers natin eh,
right,
noon. Oo, kesa sa mga magulang natin, 'di ba? Kung ano yung sinabi ni teacher dapat sundin.
Mm-hmm.
So ngayon, dahil less active na nga yung role ng teacher inside the classroom, we try to empower the students by giving them activities, worthwhile activities, where they can enhance their skills. And they can also learn from other students like themselves.
Okay. Talagang challenging. Okay. Itong topic natin ay classroom-based action research.
Yes,
na?
Ma'am.
So, talaga bang may need ba para gawin ito ng ating mga... By the way, sino ba gumagawa nito?
Ah, okay. So yung nature ng classroom-based research or action research or tawagin na lang nating CBAR or SCAR. CAR na lang para
CAR.
Mas mabilis. O CAR, Classroom Action Research.
Okay, CAR.
Kasi
sige.
Sa US ang tawag nila ay Classroom Action Research.
Ah, sige. Sige. So, CAR. Yung, so, CAR, Classroom
Ang gumagawa
action
ng Classroom Action Research, syempre, yung participant sa isang classroom.
Mm-hmm.
So, yung main focus noon ay yung teacher. Siya ang gumagawa ng classroom action research.
Mm-hmm.
Kasi ang main purpose ng action research is to solve problems that the teacher sees inside his or her classroom.
Mm-hmm. May problem na nakikita si teacher.
May problem na nakikita si teacher. Mm-hmm. Sa iba't ibang aspeto ng pag-aaral. Halimbawa, pwedeng makita niya yung problema na yon sa kanyang teaching strategy, sa learning style ng bata, o sa learning behavior ng isang bata. So, hindi lang siya nakafocus sa anumang problema.
Okay. So, ganito na lang. So, ulitin natin. So, pag sinabing classroom-based action research, so, ano ba talaga ang ibig sabihin nito?
Ang classroom-based action research ay parang research din na alam parang, na natin ang ibig sabihin ng research, di ba? We identify problems,
problem.
Yes. And then we try to find a way to solve the problem.
Right, okay.
So parang ganun din.
Mm-hmm.
Parang traditional research din siya. Mm-hmm. Ang pagkakaiba lang, dito bilang teacher, ikaw ang gumagawa ng research at ikaw ang humahanap ng problema doon sa locality mo.
Mm-hmm.
Pag sinabi natin locality mo, doon sa classroom.
Doon sa classroom lang.
Sa classroom mo.
Nag-exist yung teaching and learning.
Teaching and learning,
uh-oh.
Yes.
So, yun.
It can go beyond that kasi merong mga ibang, kasi sasabihin ng ibang tao na pwede naman, kami nagtuturo kami sa labas ng, ano, sa gymnasium kasi nasalanta kami ng bagyo.
Wala siyang classroom.
Wala siyang classroom. Kumbaga, kung saan ang teacher ang gumaganap bilang researcher mismo.
A teacher.
Teacher mismo ang ating researcher.
Teacher ang researcher. Sabi, ulitin mo nga, when you say problem, naka-focus ba ito? May na-mention ka kanina about iba't ibang problema.
Yes, ma'am.
So, hindi lang sa learning ng bata.
Hindi lang sa learning ng bata.
Paano yung, like what other problems pa ang pwedeng makonsider na pwedeng gawan ng classroom-based action research?
Halimbawa sa strategy na ginagamit ng teacher, meron kasing minsan, nagkuturo tayo, hindi minsan naiintindihan ng bata kasi malamang may mga iba't ibang dahilan.
Mm-mm.
Pwedeng dahilan natin dyan ay hindi effective yung strategy na ginagamit natin.
Mm-mm.
Halimbawa, imbis na gumamit tayo ng module, pwede natin siyang gamitan ng computer-assisted learning materials.
Mm-hmm.
Halimbawa, or we can ask our students to access information online or use other social media platforms that they can use to supplement their learning.
Mm-hmm.
Or halimbawa naman, si teacher very traditional, ano lang, may tawag kami dyan eh, CCT, Class Copy This.
Ano yun?
Diba? So, yung teacher na pakopya lang ng pakopya, diba? So, hindi na susolusyonan yung problema ng
gusto
mga bata.
Gusto ko yan na, ulit, teacher.
CCT, ang tawag namin dyan. Class Copy This.
Class Copy This. Kala ko kasi yung ano eh, ang alam ko lang yung ano eh, yung MPEG. MPEG 2, MPEG 3, alam yun?
Hindi, ma'am.
Manila Paper 1.
Manila Paper 1.
MP2, MP3, ganun. So may ganun din pala.
Meron po, Class Copy This.
Class Copy
This. Pero hindi naman po sa lahat ng teacher yon. So, yun po, pwede pong, as katulad po ng sinabi ko kanina, pwede pong sa teaching strategy ni teacher yung problema. Pwede rin pong sa learning behavior ng bata.
Okay. Opo. Ganun. So, talagang may variation pala.
May variation, yes ma'am.
So, bakit classroom-based action research? Bakit yun yung... Una, tatanong ko lang kasi karamihan sa ating mga tagapakinig ay mga DepEd teachers din.
Yes, ma'am.
Ito ba ay may blessing ba ng DepEd para gawin? Paano ba yan?
Yes, or actually, ma'am, it is memorandized by the Department of Education.
May memo on that. Okay.
Classroom-based action research. Mm-hmm. Now, we are, hindi naman required, but we are enticed and encouraged to create an action-based classroom research to, para rin makita ng mga teachers yung kasi parang part din niya ng professional development mo eh. If you can find a way to uplift the condition of the learning condition in the classroom where you are teaching, so parang professional development din yan. So the DepEd all actually meron nga pong budget yan, so kung mapipili ng DepEd yung action research mo, so pwede kang bigyan ng budget ng Department of Education. But it's not really required naman na kailangan ka mag-produce.
Hindi compulsory, parang
hindi naman compulsory, though. I'm just very new to the kasi I just came back from Japan, diba? I studied there. So,
but you are doing that also.
Yeah, I did that as well. I'm doing that now. At ginawa ko rin yun when I was in Japan. Yes, ma'am.
Yun. So, yun. So, bakit nga classroom-based action research? Ano ba yung reason? Bakit yun ang dapat gawin?
Siguro, ma'am, isang rason natin doon is it's a very effective way of improving our teaching. Sometimes when we are assessing student understanding at midterm, it also help us plan the most effective strategies para matuto yung ating mga estudyante. So minsan kasi, 'di ba, pag nagtuturo tayo, minsan nagiging overconfident na tayo sa tinuturo natin. Inuulit-ulit na lang natin. Katulad ko, I've been teaching for almost 15 years. So if you have grown very comfortable with the way you teach, normally, hindi mo na iniisip na naiinindihan pa ba ng bata yung tinuturo
kasi
ko?
Kasi klaro naman sa'yo.
O, kasi clear para sa atin. Pero we have to understand that the student needs are changing. At hindi naman pare-parehas ng attitude. Hindi naman mga robot yung mga estudyante natin.
Iyon na nga yung sinabi mo kanina na student-centered.
Opo.
Nag-iiba-iba yung...
Nag-iiba-iba yung mga...
So, iba-iba needs na mga... Iba-iba yung bata, iba-iba yung needs.
Iba-iba yung needs nila.
Okay.
Tsaka minsan, kapag... Kasi di ba, pag matagal ng teacher, minsan pa ulit, tinatamad na rin tayo siguro. Dahil sa pagod na rin, sa dami ng ginagawa sa school. Kung yung nakasanayan nating strategy sa pagtuturo, halimbawa ng... Katulad ko na lang, gumagamit ako ng graphs pag nagtuturo ako ng tenses. Halimbawa,
ano
ng mga tenses sa English kasi I'm an English teacher. So, pag nagtuturo ako ng tenses, gumagamit ako ng graph. So, parang inaalign ko siya
graph,
sa mathematics. Pero minsan, papamawa, kapag ang estudyante ko ay medyo mahina, they are not mathematically inclined. So, parang mahihirapan sila na intindihin yun.
Parang hindi sila makaka-relate siguro.
Opo. Kasi hindi naman, unang-una, hindi naman pare-parehas ng level ng students natin. Merong fast learner, meron din naman pong very challenged or they are struggling in the classroom.
I see. So, ano pa yung iba pang possible reason? Bakit classroom-based?
It also provides us documentation. Kasi
documentation?
Yes.
Parang hindi tayo,
hindi sanay yung mga teachers. Especially pag sinabi nating problema, sabi natin yung classroom-based action research, the teacher as the researcher tries to find problem inside the classroom. Mm-hmm. So, ang pagkakaiba niya sa traditional way of solving a problem is that we document it.
Ayun.
So, we document it. Nadodocument natin siya. Yeah.
Which normally is not done.
No? Which normally is not done kasi tayo mga teacher, we are action-oriented.
Oo. So, diba? Pag nakita ang problema, action agad.
Action agad.
Diba? Walang documentation.
Walang documentation. Mm. So, pag gumawa tayo ng action research, we can document our we can document the problems that we have encountered, and it can provide a literature for the school, not only for the school but also for your personal consumption na rin. Mm-hmm. That if you ever encounter the same problem in the future, mm-hmm, you may go back and try to look if the solution that you used before can still be used.
Parang reference.
Parang reference na rin.
Okay. Ay, ang gaganda pala ng mga dahilan kung bakit kailangan tayong mag-classroom-based action research. Mamaya, Teacher Melvin, ipagpapatuloy natin ang ating diskusyon. Ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po ngayong hapon ang isa sa mga faculty members ng Caloocan Science High School.
Ako po si Teacher Melvin. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Eh, meron po kaming guest.
Meron kaming special guest.
Hello po.
si Teacher Marlon po. Okay. Ah, kanina pinag-usapan natin Teacher Melvin ano yung bakit tayo kailangan gumamit o bakit natin kailangan yung classroom-based action research?
Oh, no? Katulad po nung nabanggit ko kanina, Teacher Classmate Malu, unang-una po, it's a very effective way of improving our teaching. Kasi we can adapt several strategies, bagong mga strategiya na sa tingin natin ay hindi pa natin nagagamit. At pwede makita nating epektibo yon sa klase.
Okay.
Pangalawa po, it's also a way of documenting yung ating teaching effectiveness. So kung maganda po ang maging resulta ng ating pag-aaral, pwede po nating idokumento yon at maging reference natin in the future.
Right. Okay.
Hindi lang po para sa ating personal consumption, pwede rin pong magamit iyon ng mga
iba
co-teachers
pang,
natin.
Mga teachers, no?
Opo, hindi lang po sa loob ng class, sa loob ng ating eskwelahan, pwede pong sa ibang eskwelahan na rin
pwede.
Po.
Pwede. Kasi kung i-document mo 'yon, magiging record na 'yon, eh, no?
Opo.
So, pwede na nga siyang reference. Okay. Opo. So, ano maliban doon sa dalawang nabanggit mong dahilan, meron pa ba ibang dahilan?
Siguro po isa pa pong dahilan doon, it can also provide us a sense of excitement or renewed excitement about teaching. Kasi minsan kapag masyado na tayong matagal sa pagkuturo, minsan na parang tinatamad na rin tayo. We are always doing the same things over and over.
Parang pero, mag-a-add siya ng flavor.
Oh, kasi parang you are parang it's parang detective ka rin dito eh. You're trying to solve a problem and when you solve the problem, parang you are encouraged to do more. Actually, that's the one of the main purpose of action research to to motivate the teacher to do a cyclical way of solving a problem.
Why do you say it's cyclical?
Kasi after solving one problem in action research, it may lead to other. Kasi may makikita kang ibang aspeto ng pag-aaral, di ba? So hindi ka naman natapos.
Hindi ka nahihinto doon.
Oo, hindi ka dapat humihinto doon. Bilang teacher, I think bilang teacher naman, we are all in agreement, di ba, na it is our duty and responsibility and accountability also as well to our students to provide them the premium education that we can offer. So when we see a problem, we just don't stop at solving one problem. Pwedeng merong mga situations, halimbawa in the course of doing the action research may makita ka pang ibang problema. After doing one action research, you can do another one.
Parang may sequel, ano?
Opo, yes ma'am. Pero kasi meron kasing parang stigma attached to the word research eh. Kasi pag sinabing research, di ba parang ang hirap-hirap gawin.
It requires time.
It requires time, money.
It requires a lot of readings.
At saka ang teacher kasi ma'am, would you agree? Ang profession natin, we are action-oriented eh. We are not parang pag sinabi mong research, parang may takot na kagad.
Kasi magsusulat ka?
Oo, magsusulat ka, magdodokumento ka nga. Pero kasi ang pagkakaiba niya sa traditional research, katulad ng experimental research, hindi mo na kailangan magbasa pa ng napakaraming literature. Kasi nga, di ba sa traditional research, doon tayo kumukuha ng problema eh, sa research gap na tinatawag, di ba? So kapag meron tayong nakitang gap doon sa mga research na nagawa, doon tayo kukuha ng problema.
Right.
Pero sa action research kasi, ang problema ay tinitingnan natin sa loob ng classroom.
Kung ano yung mga nag-a-arise doon.
O nag-a-arise sa loob ng classroom.
I see. Ayun. So may ano, no? Bali, tatlo yung dahilan na ano, na nasabi mo. So, ano kasi, na-mention mo kasi classroom-based action research. Pero ano yun eh, di ba? Klaro na ba na kasi action research pa rin ito eh.
Yes, ma'am.
So, pwede ko bang sabihin na ito ay sub-category ng action research, itong classroom-based action research?
Yes, ma'am. Pwede po natin gawin doon. Actually, yung classroom-based action research ay action research talaga. Ang action research, historically, have been used by sociologists. It was invented by Kurt Levin back in the early 1970s. I'm not really particularly sure about the date.
Okay.
Pero it was aimed at answering problems in the local area where that the researcher is situated. So, kaya natin tinawag na classroom action research kasi ang involved ay teachers and student and the locality is the classroom.
The classroom, okay. Okay, so sige, convinced na ako na talagang there is a need for us to do classroom-based action research. The next question is, kung ako'y teacher,
yes, ma'am.
So paano ko ito gagawin?
Opo.
Kailangan ba ako lang ang gumawa nito? Kasi classroom, classroom, parang sabi mo nga, classroom-based.
Opo.
So ibig sabihin, ako naman ang nag-handle ng klase na yon. So nangangahulugan ba na ako lang ang pwedeng gumawa ng action research?
Hindi naman po siya limited to the teacher inside the classroom.
Okay.
Pwede rin siyang collaborative research.
Pwede rin.
Opo, pwede rin within your department. If you see the same problem across all the subjects, for example, ilang kayong teacher sa department, pare-parehas kayo ng problema. Halimbawa, ano bang kadalasang problema ngayon ng mga bata? Hindi sila nakikinig masyado. Mm. Lalo na kapag English, 'di ba? Normally kasi we are not, especially I'm not really sure, pero sa pagkakaalam ko parang ang mga estudyante natin ngayon very media savvy. Kapag pag puro teacher talk lang, hindi sila masyado nakikinig. They tend to get bored. So kung pakita mong pare-parehas pala 'yon sa lahat ng English subjects from grade 11, kasi sa junior high school po ako, grade 8 tapos hanggang grade 10, pare-parehas ng problema. Then the subject teachers can talk and they can make a collaborative research about that.
So they can work together.
Pero primarily po, the actual research is designed for the teacher inside the classroom.
So parang kung ako yung teacher sa loob ng klase, pwedeng ako lang mag-isa ang gumanon.
Pwedeng kayo, ikaw lang pwede lang mag-isa. Yes, ma'am.
Okay. So, pwedeng ako lang, pwedeng mag-collaborate. Okay.
Not only with your department, pwede rin pong across department po yung collaboration if you see the same problem. Halimbawa po, sabi natin kanina, di ba, hindi lang naman tungkol sa learning, sa teaching strategy.
So, oo nga, pakiklaro mo nga yan, Teacher Melvin. Hindi, kasi yung iba naman, mayroong research na ang nire-research ay tungkol lang sa lesson.
Opo.
So, ito naman, ang sinasabi mo ay masyadong varied.
Opo, pwede po siyang, hindi lang po siya...
So, pwede ding lesson ang i-research nito?
Pwede pong lesson pwede din. Rin. Pwede ding strategy.
Pwede ding strategy.
Strategy on how to improve the class.
Okay. How about yung mga attitudes ng bata?
Pwede rin po yung learning style na tinatawag. At saka yung learning skills ng mga bata, itetest natin. Halimbawa, katulad ngayon, we have a problem in our school. Medyo mababa yung aming reading comprehension level. So, we are trying a way to make sure na tumaas yung aming reading comprehension level.
So, yun yung nire-research nyo yan?
Yun po ang nire-research namin. Ako po, personally, ang aking pong research, kasi po, ito po, if I may just share, yung na-notice ko po when I started my class this year is that very, sa science high school po kasi ako eh. So, yung mga estudyante namin medyo matatalino rin. Medyo angat ng konti sa regular public school. They are very good in speaking English. Pero what I notice is when you ask them to write or to do write-ups in the lesson as part of their task, medyo sumasablay. So hindi nagmamatch yung speaking ability nila sa writing ability nila.
May discrepancy.
So I'm trying to find out what's the reason behind that. And I'm also trying to augment that. Paano ko ba sila matutulungan para ma-improve yung writing nila para sumabay dun sa speaking ability nila. Siguro most of them come from a well-off family, well-to-do family.
So sanay silang magsalita.
But of course, hindi naman sila nagkusulat araw-araw. Sa school lang sila nagkusulat. And most of their time in the school, hindi naman ini-spend yung 8 hours sa pagsusulat lang. So, hindi rin napapractice yung kanilang writing skills. So, ang naisip ko pong action research doon ay bigyan sila ng mga activities, sets of activities that will help them, that will enable them to improve their writing skills.
May gusto kang i-share na ano, na pwede bang i-share mo sa amin ang ilang sample of activities na ginagawa ninyo? Like for example, ano ba yung mga activities na ini-involve mo yung mga estudyante para ma-develop yung writing skills nila.
Ngayon po kasi po, since writing skills siya, meron po akong sets of modules. So, module 1 to 15.
Ikaw yung gumawa ng module.
Opo. Pero yung module, ang maganda po sa action research, hindi naman po siya proprietary. So, pwede kang mag-adapt. So, pwede kang mag-adapt from other researches.
Okay.
So, hindi pwede, dahil research ito, kailangan gumawa ako ng sarili kong research, sarili kong material. So, pwede kang mag-adapt.
Flexible
pala
siya.
Oo, very flexible siya. Hindi siya katulad ng traditional research na kailangan humingi ka ng, dahil sa copyright issue, humingi ka ng permission. So, doon man, pwede kang gumamit ng ibang materials na nagamit na sa ibang eskwelahan o na nagamit na ng ibang teachers sa kanilang locality.
So
at i-adapt yun sa'yo.
So, medyo mas may leeway ka dito.
Yes, ma'am.
Okay. Oh, maganda nga itong action research na ito. No? So, Ang nakikita ko sa kanya ay parang very open siya na anybody can use it, no?
Can use it.
Anybody can implement it and at depende nga dun sa needs ng mga bata,
sa mga yes ma'am.
Sa mga estudyante, after all sila naman yung client natin, ano? Apo. Sila yung tina-target natin. Okay. So mabuti siguro ay malaman din natin kung paano ba, na-share mo na sa amin kung paano mo ito ginagawa.
Yes,
no? Pero mas maganda kasi yung parang may template ba?
Uh-oh.
Parang bigyan mo kami ng how-tos, parang gano'n. Ano? Pero bibigay mo yan sa ating pagbabalik. Ang oras
sige
po natin,
po.
Meron na po tayong 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Pinkian sa darating na buwan ng Abril. Ang Pinkian ay isang buwan ng mga timpalak at pagtitipon para ipagdiwang ang buwan ng panitikan ng Pilipinas. Sumali na sa paglikha ng kundiman, pagbasa ng pasyon, pag-awit ng lahi at iba pa. Sa iba pang detalye, bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito na po si Teacher Melvin.
Dito po tayo.
Po
yes.
Lahat. Yes.
Dito po tayo sa ating episode ngayon, Learning.
Making learning better through action research.
Ayan. At ang focus po ng ating discussion ay yung classroom-based action research. O yung CAR na sinasabi mo kanina, Teacher Melvin. Ano? Speaking of classroom-based action research, sa isang eskwela, ha, siyempre hindi lang naman isang research ang nagagawa. Pero dahil ito ay classroom-based, nangangahulugan ba na itong klaseng ito ng research ay sa classroom mo lang pwedeng ma-implement? Kasi di ba sa isang eskwela naman, meron diyang media center,
apo,
merong library. So, pwede din ba yung i-adapt sa mga ganyang sitwasyon?
Apo, pwede rin po nating i-adapt yon. Based on my experience, ma'am, personal experience ko, when I was in Japan, I became a facilitator of the media center or library sa Japan.
Okay.
So, doon sa meron kaming problema kasi I think it's pare-parehas ng nature ng library across, parang universal ang nature ng library in across societies, di ba? Parang maraming libro.
Yes.
At konti lang ang tao. Konti lang ang tao. So, based on sa experience namin, parang gusto na, we are desperate para mapadami yung mga pumapasok sa library. So, we noticed na iba na yung generation ngayon. So, my head and I, we thought of a way para mapadami yung population na bumibisita sa library. So, ang ginawa namin, inopen namin yung pinto ng library kasi karamihan ng mga pinto ng library dahil air condition, di ba, nakabukas. Ay, nakasarado.
Nakasarado.
Pero sa amin, pinatay namin yung aircon, binuksan namin lahat ng bintana at binuksan namin yung pinto at nagpatugtog kami. Which is very unlikely. Diba? Kasi sa library dapat
tahimik.
Sa tahimik, diba? So nagpatugtog kami. Tapos we started inviting students who are having their lunch in the canteen kasi yung school, yung school po na pinagtrabahuhan ko doon before, katabi lang po ng canteen yung library. So, ang ginawa po namin, we allow the student to eat inside the library.
Ay, ganun?
Opo.
Break niyo yung ano ha?
Yung, binake namin yung...
Binake niyo yung normal na rules and ano, do's and don'ts.
Oh, inside the library.
Inside the library.
Eh, kasi po, unang-una po, bakit po ba na tayo nagpagawa ng library?
Para sa bata.
Para sa bata. Oh. Eh kung wala naman pong pumapasok sa library, so na-achieve po ba natin yung objective natin? So hindi naman, di ba? So our primary reason is mainly to attract students to come in. And we were successful with that.
Talaga?
With that experiment. Mm-hmm. So yun yung una naming action research.
So siyempre, sinulat nyo yun.
Sinulat namin yun, dinocument namin yun. Tapos ano yun, it went for about a month. So, meron kaming number of students every day. So, nakita namin talaga na dumami talaga yung estudyante. At saka, instead of having the usual chair, naglagay din po kami ng mga couch.
Papa, pwede na matulog dyan.
Opo, pwede naman. Pwede rin po.
Pwede rin.
Tapos, instead of using, instead of pinning announcement, we use chalkboards. So, parang na-entice yung mga bata na pumasok. Bakit napaka-cool naman yung library? Pero we also notice a problem.
What?
Na hindi na sila nagbabasa.
Ayun. Ayun na yung sinasabi no, nasagot yung isang problema. Nag-map naman yung isang problema.
Kaya nga sinasabi natin yung action research cyclical. So, we tried another way. So, nagkaroon kami ng panibagong action research regarding that problem. Pumasok na yung mga estudyante. Paano naman natin sila may encourage na magbasa ng libro? So,
step by step.
Step by step po.
So, ano nangyari?
So, ganun
po. Iniwan mo pa. Nagbasa na, paano, na-achieve nyo ba yung second objective nyo na how to encourage these students?
Yes, ma'am. Na-achieve naman namin. Pero hindi naman siya ganun kabilis. So, it takes time, of course. So, nagkaroon kami ng parang promotion in the library na whoever can answer these questions.
Okay. May mga strategies
pala. So may mga strategies. So, merong price. Halimbawa ng price, parang kahit a small cinema ticket lang. Di ba? Kasi kaya parang mga students kasi they are motivated when they get rewards.
Okay. Oo nga, ano. Maganda yun. So, pwede magamit ito ng ating mga
pwede natin i-try natin. Kasi if the books in the library are not being open and they are just being left forgotten, I think we have to change the system and we have to change our notion of what a library is.
Tama. Parang may alam naman ako yatang isang library dito sa universidad na aircon at saka yun nga, may mga couch.
May mga couch. Parang mas welcoming.
Welcoming, tama.
Welcoming yung library natin. Kasi parang ang notion natin ng library, walang tao, boring, natutulog yung mga estudyante.
Matigas na upuan, matigas na table. That's nice.
Pero hindi kasi na, sayang naman yung materials na nandoon sa library kung hindi nagagamit.
Tama ka naman dun. Okay. O, sige. So, punta na tayo dun sa ano, paano ikakandak? Paano ikakandak yung ano? Well, magandang example yung binigay mo kasi napaka-clear yung problema, no?
Apo.
Tapos, napaka-clear mo din na i-describe sa amin kung ano yung solution na ginawa at napaka-clear din na lumabas na mayroon na namang isang problema. So,
yes.
Naipakita mo yung cyclic, no?
Uh-huh.
Ngayon, kung ako, halimbawa, bagong teacher ako dito sa ano sa atin, dito sa ating public school, paano ko mag-start? Paano yung gagawin ko to be able to implement the CAR, itong classroom-based action research?
Buwan siguro, unang-una sigurong step na dapat natin gawin ay maghanap tayo ng problema. Actually, yung problema naman na hindi naman hinahanap
yan. Teacher Melvin, maghahanap ng problema.
Actually, hindi naman hinahanap yung problema na yun. If you are...
Mag-identify siguro.
Mag-identify tayo ng problema inside the classroom.
Siguradong madami yun.
Madami yung problema yung inside the classroom. Pero we try to limit kasi madami yung problema eh. So we try to pinpoint ano ba talaga yung problema na gusto nating i-focus. At saka i-assess mo rin kung ano ba talagang target mo in the end.
Yun. So, klaro ka dapat sa patutunguhan mo.
Ano ba ang gusto mong ma-achieve. ma-improve ba yung learning scores ng mga bata sa tests. Mm-hmm. For example, ma-improve ba yung kanilang speaking ability, spelling ability. So, hindi naman kailangan na grandiose yung mabago ang pagkatao ng bata. Hindi naman kailangan ganun.
Parang yung immediate lang.
Oo, na, very immediate. Ganun lang talaga ang action research, ma'am. Hindi kailangan very grandioso.
Parang unti-unti.
Unti-unti.
Parang jab-jab. Sige, tapos pag na-pinpoint ko na, na-identify ko na yung problem.
Parang scientific method lang. So, we try to diagnose. Ano ba yung cause ng problem?
Mo, no?
Ano bang cause yung problem na yun?
Bakit nagkaganon?
Bakit nagkaganon? So, halimbawa, kung ang na-pinpoint mong problema ay bakit yung mga estudyante ko hindi na nakikinig pag nagle-lecture si teacher or kapag may reporting kasi bago yan ngayon sa senior high school may puro more on reporting para in preparation for college.
Report. So, sige, mag-segue muna tayo. Paano ba sila nagre-report? So, anong ginagamit nila?
Ngayon, ma'am, may PowerPoint. Buti nga may PowerPoint. Anong panahon natin? Sulat kamay pa lang, di ba?
May MP3 naman.
MP3 yan. Ngayon, mayroon ano na, use of several media na.
Pero, allowed naman sila. No?
Allowed naman
yung
sila.
Yung iba, ano, no? Yung video presentation.
Video
din,
presentation, video essay, gumagawa din sila ng ganyan. Pero pag sa regular class, of course, alam naman natin na hindi pare-parehas ang sitwasyon ng mga eskwelahan sa Pilipinas. So, minsan, we resort to traditional ways pa rin, using cartoon Tolina or Manila paper and pens. So, if that's the case, so we want to solve that problem. Paano natin may entice yung mga estudyante na makinig sa nagre-report na hindi teacher, na kapwa nila estudyante. So, ano ba yung hanapin natin yung cause ng problem na yon? Dahil ba hindi they don't find any authority doon sa batang nagre-report in front of them? Or talaga bang boring yung reporting style? So we want that. And then let's try to make hypothesis, di ba? Parang scientific
parang
research
ano,
lang. Let's try to make hypothesis. Bakit kaya? Ano kayang you could list down several reasons. And then now you design the action plan. Anong gagawin mo ngayon bilang teacher? So kung ikaw halimbawa, paano ba ako maiintice?
Ito na yung procedure na.
Procedure. Uh-oh. Pero hindi katulad sa actual research na kailangan, meron ka pa talagang very rigid na methodology.
Oo nga.
Dito, parang practical approach lang.
Yun, parang ganun nga yung
nakakita practical
ko,
approach
no?
lang, practical approach lang to solving a problem. Mm-mm. You don't need to be very rigorous.
Mm-mm.
Tapos, you implement it. Hindi katulad sa traditional research where you need to have statistical analysis pa, kailangan mo pa ng ANOVA, kailangan mo pa ng Pearson R or whatever statistical tool that you will use. Dito, we try to test whether one strategy is good by implementing it. For example, sa classroom. So right there and then, hindi mo na kailangan maghanap pa ng population.
Diba? Syempre. Kasi yun, nandun yung problema eh.
Doon mo na isosolve. Yun ang pagkakaiba pa ng action research sa experimental research or educational research. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng statistical sample. So, doon mo na ititest mismo.
Kasi nandun din naman yung problema.
Oo. Tapos, you implement whatever strategy that you think can be used to augment the situation and then you reflect whether
it kung naging
effective ba?
Kung effective, kung pumalpak somewhere.
And you can also use very simple statistical tools naman. Halimbawa, pre-test and post-test. Pwedeng ganon. So, pwede mong pag-compare yan. Pero hindi mo na kailangan kasi yun nga nakakatakot sa word na research eh. Kasi parang, pag-research yan, kailangan ng statistical tools, kailangan ng oras. Kailangan mag-compute. I hate math. So, yun.
Magagalit yung mga math teachers.
And then, during that, and then, kaya siya naging cyclical kasi in the long run, you will see meron pa palang problema na mag-a-arise doon.
Oo nga. At siguradong meron yun kasi Napaka ano naman hetero ng ano yun, ng
class. I think this is the reason why DepEd also tried to espouse action research or enjoining the teachers to create action research para maging proactive din.
Tama.
Yung role ng teacher na hindi lang siya dapat teacher inside the classroom. Mm-mm. That the teacher should also have a holistic view of what education is.
Oo, tama ka dyan, Teacher Melvin. Ulitin ko lang ha, yung prosesong minention mo. The first thing is mag-a-identify ka ng problem. Bali, ipipinpoint yung problem, no?
Yes, ma'am.
Tapos, idadiagnose kung ano ba yung cause ng problems. Magpopulate ng action hypothesis.
Yes, ma'am.
Tapos, magdi-design ng action plan.
Oh,
Pagkatapos, ay implement na yung di-design na action plan. And the last thing is reflection. And, planning if there's another research to be done.
Yes, ma'am. So very straightforward.
Well, ang gusto kong malaman din, paano yan dinodocument? So, paano documentary? Paano nyo dinodocument yung action research? Every phase ba kailangan isulat?
Pwede ka rin gumawa. Actually, pwede mo rin namang sundin yung traditional way of writing an action research.
Mm-hmm.
So, meron kang chapter 1, meron kang chapter 2, chapter 3. Pero when we are saying it's more straightforward than experimental research, hindi mo na kailangang pumunta pa sa library para maghanap ng literature.
Mm-hmm.
So you can rely on, for example, anecdotal reports or historical data ng mga estudyante. Halimbawa, you can write down sa inyong review of related literature, pwede mong ilagay doon yung mga datos na scores ng mga bata from the past, yung mga past scores nila sa kanilang pre-test and post-test, the same subject.
So, ganun talagang what is really happening.
Inside the
yun, ayun yung i-research mo.
Opo.
Okay, sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman natin yung mga issues. No?
Oh, sige po.
Okay, ang oras po natin, meron na tayong 14 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Ayan. At At napakaganda talaga nitong classroom-based action research. Siguro na yung ating mga tagapakinig na nakinig. Yung ating mga kaguruan, napaka-effective way. Sabi nga ni Teacher Melvin, ito ay isang paraan para mas maging effective yung ating pagtuturo. Isang paraan din para ma-document itong ating pagtuturo. At saka nakita ko dito, Teacher Melvin, parang tayong mga guro dito sa ating bansa, medyo kulang tayo sa practice ng pag-document ng ating mga practices, no? Mga teaching procedures. At napakaganda nito kung mai-implement. Ikaw makukompare mo kasi nag-aral ka din sa Japan, di ba? Ang mga teachers kasi doon sa Japan ay parang expose sila sa ganitong nature ng activity.
Siguro yun po ang problema, ma'am, number one. Kasi yung research culture ba na sila tawag? Kasi ang ating mga teachers, we are trained to be what? Teachers inside the classroom. Parang we are trained to be warriors. We are not trained as researchers.
Yun. Tama ka. Tsaka medyo may fear, pag sinabi kasing research kasi it involves a lot of time. Tsaka ang mahirap nga din yung nagsusulat.
Opo, yung nagsusulat.
Medyo mahirap yun. Opo, kasi considering na ilang oras na ba tayo sa loob ng klase, no? Tapos magsusulat ka pa. Pero sa nakikita ko dito, even during that time na ginagawa mo, i-document mo na eh.
Opo, tsaka there are different
there are many ways of documenting. You can just take pictures, you can video record.
Yes, ma'am. Diba?
So, madaming paraan. So, napaka-effective nga.
Tsaka, there's wala namang outline na dapat tayong sundin talaga sa paggawa ng action research. In the first place, kaya nga tayong gumagawa ng action research, our main purpose is to help our students. Diba? To make their education better. Diba, that's yun nga ang ating title ngayong hapon, 'di ba? Yung making learning better
through action research.
So, kinakailangan bilang mga teacher, patulungan natin yung ating estudyante at yung sa ating sarili rin.
Right.
Kasi minsan siguro dahil na rin sa problemang kinakaharap ng mga teachers ngayon sa pagbabasa with these ever changing times.
'Di ba, ma'am? Tama. Ang gusto ko itanong, Teacher Melvin, ay meron bang mga issues, may concerns, may mga issues ba dito sa ano?
Marami pong issue ngayon. Unang-una nga po yung sinabi natin kanina, yung fear for the word research.
Okay.
Tsaka una yung time constraints sa mga teacher, ang karamihan kasi sa mga teachers natin ngayon, di ba parang sa dami ng ginagawa ngayon, madami ng paperworks, maraming mga pinagkakaabalahan ng mga guro. So, pag narinig nila yung word na research, ay wala kaming panahon para gumawa ng research na yan. Okay.
So, ngayon doon sa, di ba gumagawa ka ngayon ng,
action research?
Meron ka na bang mga difficulties na na-encounter? Wala naman.
Sa ngayon po, wala pa kasi kasi ang after ko po, to check po kung effective po yung aking ginawang strategy, ay magpapapost test pa lang naman po ako.
Mm-hmm.
Magpapapost test lang po ako. Hindi naman po ako kailangan gumastos ng sobra. Mm-hmm. Pero
ayun. Isa pa yun. Kasi kung ako ay teacher, makakainin na yung time ko, gagastos pa ako.
Oo, kasi kung experimental halimbawa ang design, halimbawa mag-i-test ka ng panibagong strategy, gusto mong malaman kung magpo-produce ka ng modules sa mga bata or ng mga worksheets halimbawa, yung pagpa-photocopy ng materials, syempre gagastosan mo yun. Pero I think you can talk it out with your principal or if you, I am not really sure paano kasi ang gagawin ng ibang school eh. Depende kasi sa situation where you are in. Pero ako, based on my experience, I'm using my personal money to...
Bait mo naman, Teacher Melvin.
Hindi kasi, tatlong section lang po kasi yung hawak ko eh.
Sa bagay ko, konti kasi, ano nga kayo eh, science high school.
Opo, konti lang po kasi ang estudyante. So, kaya naman po.
Nakakatuwa naman, bait-bait mo. O sige, maliban doon sa mga wala nang iba pang sa tingin mo sa iba namang
aspeto. Siguro po yung idea po ng ano ba talaga yung action research. Mm-hmm. Kasi siguro hindi lahat ng teachers ay well aware of the nature of what an action research entails. Mm-hmm. So kasi sabi nga nila, dahil nga we are fearful of what research is, so parang gine-generalize nila, itong action research, parang traditional research lang yan. It will take my time, it will take money, mm-hmm. and it will take so much of my effort just to complete it.
I see. Okay. Baka naman si Teacher Marlon, gustong magtanong. Baka may issues din siya.
Baka may issues si Teacher Marlon. Teacher Marlon, meron ka bang issue?
Ako po, sa totoo lang, sa less than 1 hour na pakikinig ko sa aking kaibigan tungkol sa classroom-based action research, mm-hmm. marami na po ako natutunan, no?
Wow.
Kaya lang, kuminsan pag nandun ka na sa loob ng isang sistema, mm-hmm. no? So, meron pa rin mga agam-agam na iniisip ng mga teacher kung gagawa ako ng action research. Susundin ko ba 'to? Tatapusin ko ba 'tong action research, no? Ang tanong ko lang po sa ating speaker ngayon, ako bilang isang guro sa isang regular public school, paano niyo po ma-motivate at mas ma-encourage itong mga teacher, lalong-lalo na yung mga paritirong teacher,
wow.
na gumawa ng mga action ng action research, hindi lamang dahil yan ay nakamemo, obligado sila, kailangan nilang magpasa. Paano mo sila mamotivate na ito talaga ay makakatulong sa kanilang pagtuturo, at least yung kultura ng mga Pilipino na maging research oriented tayo, mm-hmm. na hindi pag sinabi na ng principal ng DO, gumawa kayo ng research, natatakot na kami. Paano mo po sila i-encourage at i-motivate?
Mahirap na tanong yan, Teacher Melvin, ha.
Actually, mahirap na tanong po 'yo, pero pipilitin po natin sagutin. Unang-una po siguro kailangan po malinawan muna yung mga guro, kung ano po ba talaga yung action research, katulad po ng sinabi ko kanina, na hindi ito extensive.
Mm-mm.
Research na kailangan paggugulan ng panahon, ng pera, ng dugo at ng pawis.
Aray ko.
So ang action research ay kailangan maintindihan nila ang nature nito, para kanino ba ito.
Right.
At paano ba sila magbe-benefit.
Mm-hmm.
At if they want I think, ako, for me, I think it's legacy. Kasi sabi nga natin, di ba, isa sa way para, isa sa dahilan natin kung bakit tayo gumagawa ng research ay makapag-document. Di ba? For references.
Right.
So as a teacher, di ba magandang pakinggan na may legacy ka, na meron kang nagawa.
May iwan ka
at pwedeng ilagay yun sa library.
Right.
At kapag ang library mo ay na-improve mo na at marami nang mapapasok na.
Marami nang papasok sa library.
Marami nang papasok sa library, 'di ba? Makikita yun naman, ito pala si sir pala at si teacher pala.
Palagay ko ang ganda ng sagot mo, Teacher Melvin, kasi isa 'yan sa sagot na tinanong ni Teacher Marlon na paano na yung mga pa-retire na?
Opo.
Kung ako nga ay pa-retire na, edi I have something to leave behind.
Oo, may legacy.
May legacy na ako.
Oo, kasi hindi naman tayo, minsan, actually yung mga lessons natin, they are meant to be forgotten, kasi tumalaki yung mga estudyante natin. Mm-hmm. Pero if you have a fixture na iiwan,
right.
di ba? It can be, ano ba tawag dito? It can be kept for posterity.
Ayun. Ako parang, asenso na tayo nito. Parang pangkabuhayan.
Hindi, parang parang, that's your legacy as a teacher, legacy. Kasi pwede namang gamitin i-reference yun.
And I think, bilang mga guro, once estudyante na ang pinag-usapan, I think, ibibigay niya lahat. After all, para saan ba yung mga pinaghihirapan natin, di ba? Para naman din niya sa mga estudyante, sa bata.
Nung naging teacher ka at nung nag-take ka ng professional oath, diba, or oath of your profession, di ba? Nangako ka, nagagawa ka ng
gagawin mo. Reminder natin yan. Na. Teka muna, Teacher Melvin. Pakinggan natin ang mga guro, reminder ito. Sige, Teacher Melvin,
ano
sabihin mo
ulit. Ano oath of profession na tayo ay nangako, nagagawa tayo ng, gagawin natin ng lahat ng ating makakaya para pagsilbihan ang ating mga estudyante.
Ayun. O diba, pagsilbihan.
PBB yun.
PBB.
Oo, para sa bata at para sa bayan.
Ay, very good.
Alam mo kami PBB.
Hindi pa
dumadating.
Performance bonus naman yung isang meaning na performance bonus.
Kami gusto ko yun, PBB yan.
Para sa bata
para sa bayan. O di yung pwede na natin sabihin na itong classroom action-based research ay IPBB yan.
At saka, ma'am, I think it will create a domino effect. Kung makikita right. ng mga estudyante at ng mga other teachers na, ito palang naunang teacher sa akin, ay meron palang ganitong iniwan sa eskwelahan. So, pwede ko rin palang gawin to. I think it will motivate teachers.
Tsaka makakita mo sigurado yung improvement.
Opo.
At after all, baka yung problemang na-encounter natin ngayon ay problema na noon.
Opo.
So, hindi lang nakikita.
Hindi lang nakikita kasi hindi na do-document.
Hindi na strategize.
And it will, I think it will promote, sabi nga natin kanina, sabi ni Sir Marlon, gusto niyang magkaroon, makita ang Pilipinas na magkaroon ng research culture.
Ayan.
Diba? So, research oriented. So, sa maganda sigurong simulan na natin. And as teachers, I think, we can encourage our students to create a research of their own sa paggawa ng investigatory project.
Ayun.
Kapag nakikita nila na yung teacher din nila ay nag-research din. Ayun.
At dahil may binanggit siyang investigatory project, pwedeng that's another episode.
Oo, pwede ma'am.
Okay. Uy, maraming salamat, Teacher Melvin, at napakaganda ng iyong ibinahagi. At sana maraming nakuha, na pick up itong ating mga tagapakinig at lahat na tayo ay mag-action research na. At ang atin namang kasamang si Teacher Marlon, thank you din sa pagdalaw mo sa amin, Teacher Marlon.
You're welcome po, Ma'am Malu.
Always, Teacher Melvin. Thank you, Ma'am.
Okay.
Maraming at salamat
pong, po. Alright. At ito pong muli si Classmate Malu. Huwag po kayong maglilipat. Susunod na po ang Health Republic. Pansamantala pong nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!